Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θίγουμε απόψε το θέμα του κατακλυσμού. Βέβαια, είναι πολλά τα θέματα που ανοίγονται στην πορεία μας, καθώς ακόμα δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα που αφορά αυτό καθε αυτό το γεγονός του κατακλυσμού, αλλά δεν μπορούμε να προσπεράσουμε κάποιες πτυχές οι οποίες χρήζουν διευκρίνησης για να φανεί και μέσα από αυτές η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Είμαστε λοιπόν σε τηλεφωνική σύνδεση με τον αγαπητό Δημήτρη Περάκη εδώ στην εκπομπή, στο στούντιο του Χριστιανισμού, και είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το θέμα των μεγάλων ηλικιών και της μακροβιότητας των πρώτων ανθρώπων, αυτών των πολλών εκατοντάδων ετών που αναφέρονται στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης. Και πάνω στην ώρα μας είχε έρθει και μια ερώτηση από την αγαπητή Χαραλαμπή από το Πολύγωνο. Αναφέραμε λοιπόν ότι δεν ήταν διαφορετικό το σύστημα μέτρησης του χρόνου με τότε. Όταν αναφέρει ο Λόγος του Θεού έτος, εννοεί πραγματικά ένα έτος. Άρα 900 έτη δεν είναι τίποτα άλλο από 900 πραγματικά χρόνια. Και βέβαια τώρα αναδύεται το ερώτημα, μήπως είναι υπερβολές, μήπως είναι φαντασία του συγγραφέα, μήπως θέλει να προκαλέσει εντύπωση. Ας δούμε όμως, γιατί πραγματικά όταν κάποιος σκάβει και ψάχνει, ειδικά το Λόγο του Θεού, βρίσκει την αλήθεια, βρίσκει τη σωστή απάντηση. Εδώ λοιπόν, αφού τίθεται μια τέτοια ερώτηση που άπτεται της επιστήμης, θα πρέπει και να μελετηθεί και με επιστημονικό τρόπο. Αν λοιπόν κάποιος, ο οποίος ξέρει έτσι κάποια μαθηματικά, μπορεί να πάρει αυτές τις ηλικίες και να κατασκευάσει ένα πολύ απλό γράφημα, μια γραφική παράσταση όπως λέμε στα μαθηματικά, δηλαδή να φτιάξει δύο άξονες, όπου στο ένα να απεικονίζει στον κατακόρυφο άξονα, για παράδειγμα, τα έτη που έζησε ο κάθε άνθρωπος, και στον οριζόντιο άξονα να βάλει τα ονόματα των ανθρώπων τα οποία έζησαν την εποχή εκείνη. Δηλαδή, όλα αυτά τα ονόματα τα οποία αναφέρονται στο πέμπτο κεφάλαιο της Γένεσης, και σημειώσει λοιπόν τις ηλικίες τους και κατασκευάσει μια γραφική παράσταση. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια άσκηση για έναν μαθητή του γυμνασίου, του λυκείου και φοιτητή, ο οποίος θα ήθελε έτσι να το δει και ο ίδιος πώς προκύπτει. Εάν λοιπόν κατασκευάσουμε αυτό το γράφημα, θα παρατηρήσουμε ότι σχηματίζεται από τις ηλικίες αυτές μια καμπύλη. Μια καμπύλη η οποία στα μαθηματικά είναι πολύ γνωστή. Ονομάζεται εκθετική μείωση. Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται να ελαττώνεται η ηλικία των ανθρώπων στην αφήγηση του βιβλίου της Γενέσεως ακολουθάει την γνωστή στους επιστήμονες καμπύλη της εκθετικής μείωσης. Και λέω γνωστή γιατί τέτοιου είδους καμπύλες εκθετικής μείωσης είναι πολύ γνωστές στη σύγχρονη επιστήμη, διότι είναι ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές η φύση, διάφορα φυσικά φαινόμενα περνούν από τέτοιες φάσεις μείωσης. Για παράδειγμα, η ενεργότητα ραδιενεργών πηγών με το πέρασμα του χρόνου ακολουθάει μια εκθετική μείωση. Ο πληθυσμός των βακτηρίων, τα οποία εκτίθενται σε κάποια τοξική ουσία, ακολουθάει και αυτή μια εκθετική μείωση. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει στη φύση. Βέβαια δεν ήταν γνωστό σήμερα με τη σύγχρονη επιστήμη, όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνονται τέτοιες καταμετρήσεις. Έχουν διαπιστώσει ότι πολλά φυσικά φαινόμενα ακολουθούν τον νόμο της εκθετικής μείωσης. Αυτό τώρα γιατί το αναφέρουμε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα νούμερα αυτά τα οποία αναφέρονται στην αφήγηση, στο κείμενο, θα πρέπει να είναι αληθινά, δεν μπορεί να είναι στημένα. Γιατί αποκλείεται πολύ απλά ο συγγραφέας να είχε σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις φυσικής και μαθηματικών, ώστε να κατασκευάσει από το μυαλό του τα νούμερα αυτά για να είναι πιστικός στους αναγνώστες, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι να είναι και αυτό ένα φυσικό φαινόμενο. Και μάλιστα θα ήταν πολύ απίθανο να καθίσει ένας συγγραφέας της εποχής εκείνης χωρίς τις γνώσεις τις επιστημονικές που υπάρχουν σήμερα, αλλά και να τις είχε, να στήσει μια τέτοια επιστημονική πλεκτάνη και να ανησυχεί μήπως θα μπορέσουν να το ανακαλύψουν αυτό οι αναγνώστες του. Οπότε θα έπρεπε να κατασκευάσει αυτός μια εκθετική καμπύλη, προκειμένου να είναι πιστευτός και να μην έχουν καμία αμφισβήτηση οι αναγνώστες του. Ούτε ο ίδιος, ούτε οι αναγνώστες του, ούτε η επιστήμη της εποχής εκείνης είχε καμία απολύτως γνώση περί μαθηματικών, περί γραφικών παραστάσεων και περί εκθετικών καμπυλών. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πολύ απλά ο συγγραφέας καταγράφει ένα φυσικό φαινόμενο. Όπως ένας μελετητής σήμερα, ένας φοιτητής στο ένα εργαστήριο, θα καταγράψει τη μείωση του πληθυσμού των βακτηριδίων τα οποία τα εξέθεσε σε κάποιο αντιβιωτικό. Ή ένας σπουδαστής της φυσικής θα καταγράψει στην εργασία του που θα κάνει το πώς μειώνει την εργότητα μιας ραδιενεργής πηγής και θα μας παρουσιάσει μια γραφική παράσταση η οποία θα απεικονίζει την εκθετική μείωση και θα πούμε όντως σωστά, πολύ καλά, Έτσι ακολουθά η φύση μια εκθετική μείωση. Έτσι λοιπόν φαίνεται να έκανε και ο συγγραφέας. Απλώς κατέγραψε τα δεδομένα. Και βάζοντάς τα εμείς σήμερα κάτω από το πρίσμα των μαθηματικών, βλέπουμε ότι ταιριάζουν με την υπόλοιπη μαθηματική λογική που ακολουθεί η φύση. Επομένως δεν έχουμε καμία αιτία να αμφισβητήσουμε σαν αληθινές τις ηλικίες αυτές και τις καταγραφές. Άλλωστε να πούμε ότι οι αναφορές αυτές για τόσο μεγάλες ηλικίες υπάρχουν και σε άλλους αρχαίους λαούς, όπου εκεί είναι χτυπητή η διαφορά η οποία φτάνει και περνάει στα όρια της μυθολογίας. Σε διάφορα κείμενα από τους Σουμέριους, τους Βαβυλώνιους, Πέρσες, Κινέζους υπάρχουν αναφορές για πολύ μεγάλες ηλικίες, οι οποίες όμως στερούνται ακρίβειας. Δεν υπάρχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς στη γένεση, που ακολουθάει, όπως είπαμε, την εκθετική μείωση, που είναι μια επιστημονική καμπύλη την οποία δεν έχει γνώση ο συγγραφέας. Αυτές οι αναφορές σε άλλους λαούς είναι εντελώς ανακριβείς, είναι παράξενες, είναι όντως υπερβολικές και δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές. Γιατί το αναφέρω όμως? Γιατί απλώς, αν και στερούνται ακρίβειας, είναι μία ένδειξη ότι η μακροζωία δεν ήταν κάτι το άγνωστο στους αρχαίους λαούς και έτσι δεν είναι μία πρωτοτυπία της φαντασίας του συγγραφέα της Γένεσης. Είναι όντως μία υπαρκτή κατάσταση της εποχής εκείνης. Αγαπητέ Δημήτρη.
Πολύ ωραία, Ανέστη. Πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχεις και άλλη μία ερώτηση, νομίζω, την οποία καλό είναι να προχωρήσουμε, καθώς και λέει ο χρόνος.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές για τις ερωτήσεις που μας στέλνουν. Μία ερώτηση η οποία έχει σχέση πάλι με τις αναφορές, τις ηλικίες και τις χρονολογίες, από τον Γιώργο από τον Πειραιά, ο οποίος μας λέει: καλησπέρα σας, τι γνώμη έχετε για τα 1000 περίπου χρόνια που είναι περισσότερα στο κείμενο των Εβδομήκοντα? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Γιώργο. Σε αυτή την ερώτηση θα μας βοηθήσει ο αγαπητός μας ο Δημήτρης.
Πραγματικά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του μασορητικού, από το οποίο προκύπτει και ο βάμβας που έχουμε εδώ πέρα όσον αφορά τις γενεολογίες, και τον Εβδομήκοντα. Και αυτή η διαφορά ουσιαστικά είναι 1500 ετών και διαμοιράζεται ως εξής. 500 περίπου χρόνια διαφορά υπάρχει στη γενεολογία από Αδάμ έως Νόε και τα υπόλοιπα κυρίως στη γενεολογία από Νόε έως Αβραάμ. Αν δούμε όμως, έχω μπροστά μου τις διαφορές της λίστας, αυτή η διαφορά δεν έγινε τόσο πολύ, Ανέστη, στα έτη ζωής. Δηλαδή, και ο Αδάμ, σύμφωνα και με τον Εβδομήκοντα και με το Εβραϊκό, έζησε 930 χρόνια. Ο Μαθουσάλα 969, ο Νόε 950, ο Ιάρεθ 962. Αλλά η διαφορά έγινε στην ηλικία πατρότητας, στην ηλικία δηλαδή που αυτοί οι άνθρωποι γεννήσανε, και κατά μέσο όρο υπάρχει μια διαφορά είτε 100 είτε 50 χρονών, το οποίο είναι σχεδόν στρογγυλό κάθε φορά. Άρα προφανώς υπάρχει ένα δεδομένο, δεν το έχουμε ψάξει αυτή τη στιγμή περισσότερο για να μπορώ να αποφανθώ, αλλά θέλω να τονίσω στους αναγνώστες που ίσως το έχουν ακούσει ότι αυτή η ηλικία δεν έχει να κάνει με τα έτη ζωής. Τώρα αυτό έχει ως αποτέλεσμα, Ανέστη, αν πάμε προς τα πίσω, να έχουμε μια διαφορά 1500 χρόνων όσον αφορά το πότε ορίζουμε περίπου ή το παρατούμε τον Αδάμ, σύμφωνα με το Εβραϊκό γύρω στο 4000 π.Χ., σύμφωνα με το Εβραϊκό πάει γύρω στο 5.500, στον Εβδομήκοντα συγγνώμη, πάει στο 5.500 π.Χ., αλλά πρέπει να μείνει μέσα στο νου και την καρδιά των αναγνωστών ότι είναι μέχρι εκεί. Δεν πάμε ούτε στα 50.000 χρόνια, ούτε στα 200.000 χρόνια, ούτε στα εκατομμύρια χρόνια όσον αφορά για την ύπαρξη ανθρώπινου πολιτισμού πάνω στη γη. Αυτά, Ανέστη, όσον αφορά τα έτη. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, υπάρχει και μια τελευταία έτσι εκδοχή ότι μήπως, όπως γίνεται μερικές φορές, παραλείπονται οι μη σημαντικοί πατριάρχες και θέλει, επειδή η Αγία Γραφή ίσως έχει μια αιμονή στα νούμερα και στους αριθμούς, το 7, το 12, το 40, το διάφοροι αριθμοί, θέλει οπωσδήποτε να τους βγάλει 10 από Αδάμ έως Νόε, γι' αυτό έχει παραλείψει δεκάδες γενεαλογίες που υπάρχουν ανάμεσα και οι οποίες θα τοποθετούσαν την έναρξη του πολιτισμού του ανθρώπινου σε δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Η απάντηση ότι και πάλι ο λόγος του Θεού είναι τόσο τέλειος, Ανέστη, ώστε όπως διάβασε και εσύ στον Ιούδα, στο 14 εδάφιο της επιστολής του λέει «Μίλησε ο Ενόχ έβδομος από Αδάμ». Και όντως αν δούμε τις γενεαλογίες στο 5ο κεφάλαιο της Γένεσης, ο Ενόχ είναι ο νούμερο 7. Άρα δεν υπάρχουν κρυμμένες γενεαλογίες, ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος, απλώς, σαφής εις τον όντα. Η ηλικία του ανθρώπου, είχαμε πει, για τρεις λόγους πέφτει δραματικά μετά τον κατακλυσμό. Ο πρώτος λόγος είναι η εισαγωγή της κρεατοφαγίας. Ο δεύτερος λόγος είναι η έντονη αλλαγή των καιρικών συνθήκων και του κλίματος, καθώς ένα τρομερό στρώμα ύδατος και υδρατμών πέφτει από τον ουρανό κάτω στη γη. Αλλά ο τρίτος και βασικότερος λόγος είναι πνευματικός, είναι θεϊκή παρέμβαση και οφείλεται στο να μην κυριαρχεί η αμαρτία τόσα χρόνια πάνω στη γη. Είναι μια θεϊκή παρέμβαση που βρίσκει και κάποια ερίσματα σε μια αλλαγή διατροφής και κλίματος.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να διαβάσουμε και άλλη μια ερώτηση επί τη ευκαιρία, μιας και είμαστε στο θέμα αυτό πριν φύγουμε. Μας λέει ο Σαμουήλ από την Αθήνα πώς γνώριζε ο Ιούδας την προφητεία του Ενόχ. Αγαπητέ Σαμουήλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και πραγματικά πολλοί άνθρωποι με έρισμα αυτό το εδάφιο θέλουν να μας πούνε ότι ο Ιούδας εμέσως πλην σαφώς αποδέχεται το απόκριφο βιβλίο του Ενόχ. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, δεν βλέπουμε καμία στιγμή μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας να γίνεται, αλλά ούτε και στην Εβραϊκή Βίβλο να γίνεται ποτέ αποδεκτό ένα τέτοιο απόκριφο βιβλίο, αλλά ούτε και σημαίνει ότι η αναφορά του Ιούδα σε αυτήν την προφητεία του Ενόχ ότι αποδέχεται στην πληρότητά του το βιβλίο αυτό το απόκριφο. Πιθανόν ορισμένα αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό όντως να ισχύουν και να είναι έγκυρα, αλλά αυτό εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Εμείς μπορούμε να βασιστούμε μόνο στο κύρος των αποστολικών αναφορών. Ο Ιούδας έρχεται εδώ ως Απόστολος του Κυρίου Ιησού Χριστού και οι Απόστολοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι για να μας δείξουν και φανερώσουν την εγκυρότητα των λόγων οι οποίοι είναι γεγραμμένοι. Άρα λοιπόν εμείς δεν έχουμε εδώ ένα έρισμα να αποδεχθούμε το βιβλίο, το απόκριφο του Ενόχ, αλλά την αναφορά αυτή, επειδή ο Ιούδας την αναφέρει, την δεχόμαστε καθότι είναι μια αποστολική αναφορά. Τώρα το πώς το γνώριζε, αυτό δεν είμαστε σε θέση να το πούμε με βεβαιότητα, είτε είχε διατηρηθεί ως κάποια προφορική παράδοση, είτε ως κάποιο γραπτό το οποίο φτάνει μέχρι την εποχή του Ιούδα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι ο Ιούδας αντλεί αναγκαστικά την πληροφορία αυτή από το απόκριφο βιβλίο το οποίο αναφέραμε.
Και βέβαια, Ανέστη, πρέπει να πούμε ότι μιλάμε για τον θεόπνευστο λόγο του Θεού. Και η λέξη θεοπνευστία σημαίνει φανέρωση πνεύματος Αγίου. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο Ιώτα Σίγμα, αν θυμάμαι καλά, λέει «Το πνεύμα το Άγιο θέλει σας φανερώσει πάντα όσα εγώ είπα». Πώς είναι δυνατόν ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, όταν μετά το 90-92 μετά Χριστό και μετά ο παρέλευση περίπου 60 χρόνων αναπαράγει πλήρως τους διαλόγους που είχε ο Κύριος με τη Σαμαρίτισσα, ενώ είχαν φύγει εκείνη τη στιγμή να πάνε να ψωνίσουν, ή με τους Φαρισαίους στο ναό. Το πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που φανέρωσε και έδωσε την ακρίβεια των λαλιθισωμένων, και αν την φανέρωσε για ένα γεγονός 60 χρόνια πριν για τον Ιωάννη, είναι δυνατόν να τη φανέρωσε και στον Ιούδα για κάτι που διαδραματίστηκε χιλιάδες χρόνια πριν.
Αμήν. Δημήτρη μου, με τη χάρη του Κυρίου μας, να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα μας. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στην κατάσταση που επικρατούσε στο περιβάλλον της εποχής του Νόε. Και θα ήθελα να διαβάσω από το σίγμα κεφάλαιο της Γένεσης και από το 5 εδάφιο, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού «Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσα στα ημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπο επί της γης και ελυπήθη εν την καρδία αυτού. Και είπεν ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπο τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς». Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι τις ημέρες του Νόε θα λέγαμε ότι έχουν φτάσει σε ένα αποκορύφωμα αποστασίας από τον Θεό και διαφθοράς. Μας αναφέρουν αυτά τα εδάφια για την κακία του ανθρώπου που πληθυνόταν πάνω στη γη. Όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς του ήταν μόνο κακία πάσα στα σημέρας. Η γη διαφθάρηκε μπροστά στον Θεό. Η γη γέμισε ολοκληρωτικά αδικία και κάθε σάρκα, δηλαδή κάθε άνθρωπος, είχε διαφθείρει το δρόμο του επάνω στη γη. Μια κατάσταση η οποία δηλαδή είναι φοβερή, είναι δραματική. Μας θυμίζει το αντίστοιχο εδάφιο που αναφέρει στο Λόγο του Θεού όταν η αμαρτία φθάσωσιν εις το πλήρες. Και δεν ξέρω αν μας θυμίζει κάτι αυτή η κατάσταση. Διάβασες κάτι πριν, Δημήτρη μου, από το 17ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και αναφέρει στο 26-27 εδάφιο «Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι την ημέρα καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτό και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός επαναφέρει το θέμα του κατακλυσμού σαν μία προειδοποίηση και παρομοίωση για την επερχόμενη κρίση από τον Θεό. Όμως μας λέει ότι όπως ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτό, έτσι υπάρχει δυνατότητα και σήμερα ο άνθρωπος να σωθεί και να μπει μέσα στην Κιβωτό, γιατί ποτέ μέσα στην καταστροφή ο Θεός δεν άφησε και τους δικούς του να καταστραφούν και να δεινοπαθήσουν. Πάντοτε τους έβγαζε και μετά έρχονταν η κρίση και η καταστροφή. Όπως έγινε στα Σόδωμα και τα Γόμορα, αφού εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείο και απόλεσε άπαντας, και αφού εισήλθε ο Νόε στην Κιβωτό, ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Αυτό είναι πάντοτε το σχέδιο του Θεού και η τακτική του Θεού. Βγάζει τους ανθρώπους του δικούς του από το περιβάλλον, από το οποίο θα έρθει η κρίση, και μετά έρχεται η κρίση του Θεού. Και όχι απροειδοποιητά, αλλά ο Θεός μέσα στην αγάπη του περιμένει κάθε άνθρωπο να μετανοήσει. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν για να έρθει η κρίση του Θεού, είτε είναι ο Λότ, είτε είναι ο Νόε, είτε είναι η εκκλησία που θα συμμετάσχει στην αρπαγή, πριν φύγει έξω, πριν βγει έξω, μένει και υπομένει σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον. Και γιατί μένει και υπομένει? Από αγάπη για τους υπόλοιπους ανθρώπους, για να τους κηρύξει το Λόγο του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη μετάνοια και την επιστροφή. Και ο Θεός μακροθυμεί και περιμένει. Αλλά όμως είναι και Θεός δίκαιος. Και η μακροθυμία αυτή δεν θα κρατήσει αιωνίως. Θα έρθει στιγμή, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, που θα κάνει την κρίση και θα επιφέρει την δίκαια κρίση στους ανθρώπους οι οποίοι όχι ήταν κακοί, γιατί όλοι είμαστε κακοί και διεφθαρμένοι, αλλά στους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχθηκαν την πρόσκληση του Θεού για μετάνοια και επιστροφή. Μια πρόσκληση την οποία σήμερα την κάνει ο Ιησούς Χριστός, επειδή έχει χύσει το αίμα του επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και καθώς θέλουμε από καμία εκπομπή μας να μην λείπει ο Σταυρός του Χριστού, θα πούμε ότι σήμερα, όπως τότε ο Νόε ήταν κήρυκας δικαιοσύνης, σήμερα η Εκκλησία επάνω στον κόσμο αυτό κηρύττει τη δικαιοσύνη του Θεού. Μιλάει για τη θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό, για το αίμα το Άγιο το οποίο χύθηκε για να καθαρίσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον κάνει παιδί του Θεού, να τον αναγεννήσει. Κηρύττει για το Πνεύμα το Άγιο το οποίο βαπτίζει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πληρούται Πνεύματος Αγίου και ενώνεται με τον Θεό. Κηρύττει ότι έρχεται ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του για να ζήσει μαζί του στους αιώνας των αιώνων. Σε μια τέτοια αγάπη λοιπόν, πώς μπορεί ο άνθρωπος να σκληραίνει την καρδιά του και να μην ανταποκρίνεται, να γυρίζει την πλάτη του στον Θεό και αντί να επιλέξει αυτή τη θυσιαστική αγάπη του Θεού, να επιλέγει τη διαφθορά, την αμαρτία και το κακό. Δεν μπορεί παρά να έρθει κάποια στιγμή η κρίση και η απόδοση, η δίκαια απόδοση των πεπραγμένων. Έτσι έγινε λοιπόν και τις ημέρες του Νόε, αλλά όμως το 8 εδάφιο μας λέει ότι ο Νόε έβρικε χάρη ενώπιον του Θεού. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ή το άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νόε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για εμάς, τους χριστιανούς και για όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερως για τους χριστιανούς και εγώ θα έλεγα για τους νέους σε ηλικία, γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον δυσμενές από κάθε άποψη και καλούμαστε να διαφέρουμε. Καλούμαστε να μιμηθούμε τον Νόε, ο οποίος ήταν δίκαιος, δηλαδή εκπλήρωνε τη δικαιοσύνη του Θεού, το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του, ήταν τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους του, δηλαδή είχε δώσει όλη του την καρδιά στο Θεό και γι' αυτό το λόγο περπατούσε μαζί με το Θεό. Δεν βλέπουμε ο Νόε να κάνει κάτι το το εκπληκτικό, το φοβερό, το ιδιαίτερο, καμιά πολύ μεγάλη ελεημοσύνη, κάτι έτσι με ένα μεγάλο έργο, κάτι έτσι που να συγκινεί τον Θεό. Αλλά ο Θεός, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητοί αδελφοί, δεν συγκινείται από τέτοια πράγματα. Συγκινείται όταν ο άνθρωπος μετανοεί και προσπαθεί να μείνει στο θέλημα του Θεού με κάθε κόστος, μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον, πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα. Σε αυτή την απόφαση του ανθρώπου να πάει κόντρα στο ρεύμα, ο άνθρωπος βρίσκει χάρη ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και ο Νόε λέει έβρικε χάρη ενώπιον του Κυρίου. Και παρότι ο Θεός είναι έτοιμος να στείλει την κρίση επάνω στους ανθρώπους, για τον Νόε ετοιμάζει ένα σχέδιο σωτηρίας. Και έρχεται μετά, όπως θα δούμε, να του μιλήσει και να του πει πώς θα κατασκευάσει την κυβωτό, ακολουθώντας πιστά συγκεκριμένες οδηγίες. Δημήτρη μου.
Πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό και θέλω να δώσω και μία ακόμα διάσταση, Ανέστη, σε αυτά που λες. Λέει «Μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νόε». Αυτό είναι ένα εδάφιο το οποίο μας το περιγράφει και στον Ενόχ, ο οποίος ήταν ο προπάπους.
Ναι.
Αναφέρει λοιπόν στο 22 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου «Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού». Το ίδιο ακριβώς μας λέει για τον Νόε. «Και μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Νόε». Και θέλω να δώσουμε και τη διάσταση, Ανέστη, της παρακαταθήκης μέσα στην οικογένεια. Τι παρακαταθήκη, αν σήμερα μας ακούς και είσαι παππούς και γιαγιά, αν είσαι πατέρας και μητέρα, αν ο Θεός έχει χαρίσει παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, ποια είναι η παρακαταθήκη που αφήνεις και βλέπουμε. Ο Ενόχ άφησε μια παρακαταθήκη και ήταν γνωστός, όχι πια με το όνομα Ενόχ, αλλά αυτός που περιεπάτησε με τον Θεό και αυτός που ο Θεός τον μετέθεσε. Αυτήν παρακαταθήκη παρέλαβε ο Μαθωσάνα, αυτήν παρακαταθήκη έλαβε ο Λάμεθ, αυτήν έλαβε και ο δυσέγγωνος ο Νόε, την διατήρησε, την μιμήθηκε, την ενστερνίστηκε και τελικά απόλαυσε μέσα στη ζωή του αυτή την παρακαταθήκη και την ευλογία. Και ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά. Ένας αγαπητός αδελφός μας μας στέλνει, και κλείνω με αυτό, Ανέστη, ένα εδάφιο, είναι από τον Ισαΐα, από το Λάμδα Δέλτα 16. Ισαΐας Λάμδα Δέλτα 16. «Ζητήσατε, λέει, εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε, ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς το συντρόφο αυτού, διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγεν ταύτα». Ευχαριστούμε, αγαπητέ Μανώλη, για το εδάφιο και αυτό είναι ανέστημα. Όπως τότε ο λόγος του Θεού δεν έπεσε σε γη καινή, αλλά εκπληρώθηκε. Και την αυτήν ημέρα, την ώρα του 600ου έτος του Νόε, θα δούμε στην επόμενη εκπομπή, σχίστησαν οι καταράκτες του ουρανού και ανοίχθησαν οι πηγές της Αβύσσου. Έτσι και την ώρα και τη στιγμή που μόνο ο Κύριος ξέρει, θα ακουστεί σάλπιγγα και πάντες οι ζώντες εν Χριστώ θέλουν συμμεταμορφωθεί. Και όσοι έχουν πεθάνει, εν Κυρίω θέλουσιν αναστηθεί.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια. Και ήρθε η ώρα τώρα να περάσουμε στο τελευταίο μας για σήμερα μουσικό διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε 2-15-2-15-88-88 και 6-98-2-15-88-88 τα τηλέφωνά μας. Ήδη καταφθάνουν πολλά μηνύματα και ερωτήσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.